Voces no fallado, hoxe proponche unha viaxe no tempo. Non che dicimos máis, imos escoitar un tema musical e se o recoñeces xa podes adiviñar a onde imos. Ou en vez de a onde, debería dicir a cando. Quique Portela, profesor de Xeografía e Historia, recoñeciches esta música?
Evidentemente, banda sonora de A Lista de Schindler, seguramente unha das películas máis premiadas en tema do Holocausto ao largo da historia dos Oscar, por exemplo.
Unha temática moi frecuente no cinema, na literatura, aínda que sempre se nos fala do tema dos xudíos e sei que foi algo moito máis amplo. Ti coñeces ben o tema?
Sí, normalmente cando se trata o tema do Holocausto desde o punto de vista cinematográfico, sobre todo sempre se centra no dos xudeus por ser, digamos, o colectivo que máis se veu afectado polo Holocausto, non? 6 millóns de xudeus morreron só nos campos de concentración. Pero esquecémonos seguramente de que aí houve tamén o Holocausto xitano, houve o Holocausto desde o punto de vista político dos comunistas,
sí,
ou incluso o Holocausto homosexual, que é algo que ainda está por investigar seguramente a grandes rasgos.
Incluso creo que houbo españois represaliados que acabaron en campos.
Sí.
Estou pensando en Mauthausen, por exemplo, e
Sí, claramente aí, bueno, houbo toda unha serie de proceso histórico, non? Como sabemos, houbo a Guerra Civil, a chegada de Franco ao poder, e todos esos españois que emigraron ou tiveron que exiliarse, por así dicirlo, de España, acabaron en Francia. E en Francia foi cando os detuveron os nazis e os deportaron aos campos de concentración. E, por tanto, sobre todo Mauthausen, que foi o campo onde seguramente estarían a gran cantidade de españoles deportados, pero tamén outros como Gusen, e incluso algún en Auschwitz temos documentados.
Ti recomendasnos algún libro, alguna película ou algún así sobre, vexo que tes aí Enderezo Descoñecido?
Sí, seguramente foi un dos primeiros libros que lín na escola que trata o tema do Holocausto. Además, é un libro super interesante porque narra ben ese cambio de visión que teñen os alemáns con respecto a Hitler cando chegou ao poder, a importancia da palabra de certos discursos, que ainda podemos incluso ver actualmente en determinados discursos que calan moi fondo na xente. Hai moitas películas que reflicten ese cambio. Por exemplo, hai unha película que se chama La Ola, que está baseada nun experimento dun profesor na súa clase de como certos discursos acaba calando nos seus alumnos e acaba creando unha clase prácticamente de ideoloxía neonazi. Tamén moi interesante para ver como tratar sobre todo o tema actualmente das fake news e todo iso, para ver que certos discursos, aínda que parecen que se perderon no tempo, como son todo iso que levou o nazismo ao poder, pois siguen existindo hoxe en día, non?
Que interesante, moitas grazas.
Grazas a ti, Puri.
O 27 de xaneiro é recoñecido como Día Internacional en Memoria das Vítimas do Holocausto. Conmemórase o aniversario da liberación do campo de concentración de Auschwitz e pode servir de reflexión botar unha ollada atrás e pensar se realmente o ser humano aprendeu algo dos erros cometidos nesa época tan escura e radical. O Holocausto foi obxecto de moitísimos libros e películas. Quen non coñece, por exemplo, o Diario de Ana Frank? Por suposto, podes pedir este libro na biblioteca do Instituto. Foi obxecto de varias versións cinematográficas e trata sobre o diario que escribiu esa rapaza xudía, Ana Frank, onde relata en primeira persoa como vivían agochados na súa propia casa de Ámsterdam, con medo de que os nazis os atopasen. Outra historia tamén levada ao cinema e que podes coller na nosa biblioteca é O neno co pixama de raias, de John Boyne. É un libro que moitos profesores recomendan aos adolescentes para que coñezan o sufrimento e a traxedia que foi o Holocausto. Trata sobre a relación de dous nenos, Bruno, fillo dun oficial dun campo de concentración nazi, e Samuel, un neno xudeu prisioneiro no campo. Pero hoxe imos presentarche Enderezo Descoñecido, unha novela tal vez menos famosa que as anteriores, da que nos van falar algúns alumnos de primeiro de bacharelato que a leron.
Eu vou falar do libro Enderezo Descoñecido. Escollín este libro principalmente porque tiña poucas páxinas, a verdade. Ademais, dixéronme que o final ía me sorprender. E tanto que me sorprendeu. Só por este final, o libro merece a pena 100%. Recomendadísimo, a verdade. Aunque no libro pon que o autor é Cressman Taylor, este non é máis que un pseudónimo creado polo editor do libro. A escritora real é Catherine Cressman e o seu marido foi Elliot Taylor. O editor xuntou os dous apelidos porque consideraba que unha novela tan dura como esta non debía ser atribuída a unha muller.
Este libro é un intercambio de cartas entre dous socios dunha galería de arte en California. Un é Max, un xudeu estadounidense, e outro é Martin, un alemán que volve cara a Alemaña en 1932. Cando Hitler empezaba na política. Max é un solteiro que ten unha irmá, Grisel, que empeza no mundo do espectáculo. Martin, pola contra, é un home casado con Elsa, ten fillos, traballa como funcionario e vive nun pazo.
Max, por periódicos, noticias, dábase conta de que algo estaba pasando en Alemania e preguntou yo ao seu amigo Martin. E claro, os pensamentos que Hitler estaba a transmitir a xente, Martin os estaba a empezar a doitar. E claro, Max non se podía creer que Martin notara os pensamentos. Pero, a cabo do tempo, comezou a censura, porque Hitler non deixaba entrar a calqueira a Alemania, os xudeus tiñan que ser aniquilados, e polo tanto, as cartas entre os dous comezaron a desvanecerse. Empezaron a ser moitas menos cartas, moita menos información, e así.
A partir do 21 de xaneiro de 1933, Adolf Hitler aparece como tema de discusión. Martin respóndelle un mes máis tarde expresando as súas dúbidas ante o goberno de Hitler, pero dá un xiro repentino o 9 de xullo de 1933. Nesta carta pódese ver como o fanatismo recorre o pensamento de Martin, xa que este afirma que os xudeus son unha mala raza para a sociedade.
Bastante bo para entender o que é o nazismo dunha maneira máis sencilla e penso que para ser un libro publicado na mismísima época do nazismo estaba bastante ben feito. Ten todos os trazos necesarios para explicar o contido histórico daquela época e mostra como era simplemente aqueles sucesos. Na miña opinión é un bo libro. Bastante recomendado.
É que vos recomendo esta novela, porque é moi curta, apenas chegaste a 100 páxinas, pero é unha novela intensa que nos fai centrarnos nesa época, porque agora nos dicimos, ai, os pensamentos nazis, non sei que. Pois non, era algo moi forte, era algo que moi diferente da actualidade. Así que nada, vos recomendo ler esa novela, Enderezo Descoñecido. Vos gustará moito, e nada, un bico.
O Holocausto Xudeu foi tema de moitos libros e películas, probablemente a película máis famosa xese a lista de Schindler, coas que abríamos este programa. Steven Spielberg conseguiu 7 Óscar coa historia dun empresario alemán que salvou as vidas de centos de traballadores xudeus empregados na súa fábrica de Cracovia. Tamén o pianista de Roman Polanski recibiu boas críticas e moitos premios, entre eles varios Óscar e a Palma de Ouro de Festival de Cannes. Está baseada nas memorias de Władysław Spielmann, un pianista polaco de orixe xudía que vive fuxindo dos nazis nunha Varsovia en ruínas. A lista é moi longa, pero temos que despedirnos xa. E facémolos con outra película moi premiada, A vida é bela, de Roberto Benigni, que contén unha visión diferente do extremiño a dun pai que lle conta ao seu fillo unha fantasía coa que quere evitar que se decate do horror no que vive. Ademais, a ela pertence esta fermosa banda sonora que estamos a escoitar agora.
Isto foi todo por hoxe, pero non desesperes, que axiña volvemos con máis historias e máis voces no fallado.